Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan poštovani slušalci. Crna Gora će do kraja godine podnijeti zahtjev za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ujedinjene nacije smatraju da međunarodne snage nisu morale koristiti silu u Kosovskoj Mitrovici. Uslijed udara groma stradala dva fudbalera na utakmici u Meksiku. 12-godišnja djevojčica preživjela pad sa 15. sprata. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić kaže da su manje više svi nacionalni TV servisi sa prostora Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore omanuli kada je u pitanju izvještavanje o hapšenju i izručenju Radovana Karadžića Haškom sudu. Na objašnjenje da nema novca za takve programe koje se čulo iz Crne Gore, Pejić kaže:
ne trebaju vama novci da pričate o zločinima koji su počinjeni za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji, niti vam treba ikakvi novci da govorite o zločinima koji su počinjeni Bosni i Hercegovine strane JNA ili paravojnih jedinica koje je JNA štitila. Crna Gora je daleko otišla u odnosu na Srbiju, prema tome to nije poredivo. Ali zato sam bio negativno iznenađen, jer sam očekivao da će iskoristiti tu priliku da nešto kažu na tu temu.
Da li Radovana Karadžića, osim za sve za što ga terete optužnice Haškog suda, čeka i plaćanje velike odštete ženama silovanim u logoru Omarska, bivša logorašica Jadranka Cigelj?
Radovan Karadžić mi duguje samo 35 miliona dolara sa interesom, kako kažu Amerikanci, odnosno sa kamatom do danas, odnosno do dana isplate.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Crne Gore Srđan Milić najavio je da bi Crna Gora do kraja godine trebalo da podnese zahtjev za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Milić, koji je na tu funkciju izabran u petak, rekao je da će se Nacionalni savjet za evropske integracije baviti i datumom aplikacije za članstvo, ali ne i datumom prijema Crne Gore u Evropsku uniju. Ujedinjene nacije smatraju da međunarodne snage nisu morale 17. marta da koriste silu prilikom zauzivanja zgrade suda u Kosovskoj Mitrovici na sjeveru Kosova, piše u internom izvještaju Ujedinjenih nacija, koji je na zatvorenom briefingu predstavio pomoćnik generalnog sekretara te organizacije za mirovne operacije Edmond Malet, a prenosi Reuters. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Čurkin rekao je novinarima poslije briefinga da je ispitivanje Ujedinjenih nacija pokazalo da je primjena sile protiv kosovskih Srba u to vrijeme bila apsolutno neopravdana.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Ekonomski analitičari koji su tačno predvidjeli pobjednike gotovo svih posljeratnih predsjedničkih izbora u Americi ocjenjuju da će strah od recesije biti savezni kandidatu demokrata Baracku Obami na izborima u novembru. Čak tri odvojene studije daju Obami između 52 i 55% šansi da u januaru uđe u Bijelu kuću, upravo zahvaljujući sumornim predviđanjima o ekonomskoj budućnosti zemlje. Na fudbalskoj utakmici u južnoj meksičkoj državi Guerrero od udara groma smrtno su stradala dva, teško povrijeđeno šest fudbalera, prenosi Associated Press. Veliko nevrijeme koje je uzrokovalo i prekid struje u tom dijelu Meksika najveći danak uzelo je na prijateljskoj utakmici između fudbalskih ekipa vatrogasaca i radnika civilnog obezbjeđenja u petak. Zbog otežanih komunikacija sa tim dijelom zemlje, policija u Ciudad Meksiku saopštila je još samo kako ima informacije da su povrijeđeni smješteni u lokalne bolnice. 12-godišnja djevojčica iz Njujorka pala je kroz dimnjak sa 15. sprata i čudom preživjela, prenose agencije. Djevojčica se igrala na krovu zgrade odakle je propala u dimnjak. Stanari su je pronašli 15 spratova niže, živu ali sa iščašenim kukom. Njujorški vatrogasci saopštili su da je djevojčicu spasilo to što je pala na gomilu čađi debelu više od pola metra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I protekla sedmica prošla u znaku sada već pritvorenika bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića. Završila se podizanjem optužnice za 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije za zločin u Kaluđerskom lazu 99. godine, nakon što je početkom sedmice za isti zločin 4 osumnjičenih oslobođeno. Crna Gora je dobila predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije iz redova opozicije. Radnici Cetinskog oboda u Podgorici tražili podršku američke ambasade. Hapšenje i kasnije izručenje Radovana Karadžića ni desetak dana nakon hapšenja nije prestalo zanimati novinare. Njegovo rodno selo Petnica opsjedali su novinari, ali su uglavnom odatle odlazili nezavršena posla. Evo kako su za naš radio mještani komentarisali invaziju novinara na rodno selo Radovana Karadžića.
Dobar dan! Jesu vam dosadili novinari ovih dana?
Idem ja, nemam vremena.
Od onog dana kad se čulo da je uhapšen, to je svaki dan. Jutro se bio jedan iz riječkih novina i nismo mu dali nikakav...
Što?
Ništa nismo ni pričali, onako bez veze i to, slikao selo.
E, ovaj, a prvi dan koliko ih je bilo?
Ne pitaj, ti više ne zna se ni ko je. Posle su objavili da smo htjeli da im slomimo kamere i čuda. Da smo to uradili, odmah bi policija došla to u isti čas. Ja, mi smo civilizovani, nismo šašavi.
Vijest da je više tužilaštvo u Bijelom polju odustalo od krivičnog gonjenja četvorice osumnjičenih za ratni zločin u Kaluđarskom Lazu, obrazložio nam je istražni sudija Milorad Smolović.
Bivši državni sudac je nakon završne istrage koji se dostavio spise, tipne činjenice građe, odustao od dalje gonjenja zbog navedenog krivičnog djela i drugih djela jer nema elementa bića tog djela, odnosno drugih djela koje bi gonio tužba po sudnosti. Stvarno se o tome, ja sam, jer istražni sudija, donio rješenje o obustavi postupka što mi zakon nalaže. To je jedno što mogu da kažem, a sve ostalo možete utvrditi. Zašto kako to nekom pričam?
Krajem sedmice za isti zločin počinjen nad albanskim civilima 18. aprila 1999. godine Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije. Pravni zastupnik porodica nastradalih Velija Murić kaže:
Mislim da nisu za ovaj slučaj krivi samo njih osmorica. Ta djelatnost nije mogla da se radi tek tako. Za nju su morali da znaju više ljudi i jednostavno da se uključi više ljudi. Zbog toga mislim da je istraga svedena na minoran broj ljudi, a što se tiče njene delotvornosti, odnosno delotvornosti optužnice, sačekat ćemo, vidjet ćemo da li će biti sud u mogućnosti da sve optužene liši slobode ili im je dao šansu objavljivanjem optužnice i informacije da oni nađu svoje jatake i utočišta.
Politička scena u Crnoj Gori protekla je u znaku izbora prvog čovjeka Nacionalnog savjeta za evropske integracije, nakon što je na to mjesto izabran lider Socijalističke narodne partije, drugi kandidat, Nebojša Medović, lider Pokreta za promjene, kazao da je na pomolu nova koalicija na političkoj sceni Crne Gore.
Meni je žao da će kolega Milić biti izabran glasovima DPS-a, što u principu jeste jedna potvrda jednog političkog kursa SNP-a koji od jedne snažne opozicione partije sada ima očigledne tendencije da sarađuje sa DPS-om. Vjerovatno je u toj partiji procijenjeno da se sa DPS-om sa ovakvim rukovodstvom može mijenjati i reformisati Crna Gora. Međutim, Crna Gora se nije promijenila na bolje, promijenila se na gore.
Sa dilom sedmice radnici Cetinskog ovoda protestovali su u Podgorici i zatražili, vjerovali ne, pomoć američke ambasade.
Radnici oboda, kad kažemo otpremenu za što smo im bili tehnološki višak, pa smo došli da se obratimo kod predsjednika sindikata.
Kako su konkretno vaše zahtjeve?
Pa otpremina, 500 eura po godini.
Ignorišu nas jednostavno u Cetinje, trudimo se da budemo korektni i ne izlazimo iz Cetinje od pola godine, a oni znaju nekakve ignorantne poteze prema nama, jednostavno kada ne postojimo. Sad smo bili ispred ambasade američke, predali smo pismo tamo.
Uputili smo i njima jedno pismo da nas prime, da vidimo mogu li oni nešto da pomognu. Tako. Samo da nas malo pokrenu, da vlast, da vide, da nas obrate. Evo, 5 mjeseci smo ispred obod rezidencije u Cetinje, da nas niko nije obratio se u Cetinje.
To nam jedina nada, ne znam što će biti.
Eto, Amerikanci su nam jedini preostali da nam daju, barem oni podrška kako bi naši predsjednici, sindikata, vlade, države ne pomognu. Nadamo se da će one biti tu da nam daju neku nadu. Ako ne, ostaje azil da se traži.
Slušali ste pregled sedmice.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Naš gost ove subote je Nenad Pejić, zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa. U rubrici Utisak sedmice na početku govorimo o tome kako su mediji sa prostora Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore izvještavali o hapšenju i isporučenju Radovana Karadžića Haškom sudu. O Utisku sedmice govorit ćemo o tome kako su mediji sa bivših jugoslavenskih prostora izvještavali o toku hapšenja i isporučenja Radovana Karadžića. Vi ste u svojoj kolumni na web sajtu Radija između ostalog napisali kad neko gleda tri televizijske stanice i kako su te medijske kuće propratile hapšenje Karadžića, lako mu se može dogoditi da misli kako se nešto nevažno dogodilo. Da li se posljednjih dana ta slika možda malo promijenila? Na bolje.
A jeste, malo se na bolje promijenila, ali ja kad sam to pisao i to što mislim je bazirano na dosta, da kažem, detaljnom praćenju medija, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj, djelimično Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U Srbiji je osnovna teza bila te kako se sakrio, te kako izgleda, te imali ljubavnicu, te šta ja znam, ali niko se tamo nije koncentrirao na prvu činjenicu, ne može se čovjek sakriti, znate, bilo gdje. Lako se sakriti u državi koja ne želi da te nađe. Jer niko se nije bavio time komu je sve to pomagao da se sakrije. I konačno, da ne govorimo o tome da o zločinima baš previše nije bilo riječi. Ali poruka koju je recimo televizija Srbije slala jeste mi moramo da ga uhapsimo zato što je to uvjet da idemo dalje u Europu. E sad to je možda dobro za jedan kratkoročni cilj da se spriječe demonstracije i proteste i tako dalje, ali loše za jedan dugoročni cilj jer Srbija se mora suočiti sa time. Ja sam baš jučer čitao, 50% ljudi u Srbiji ne vjeruje i ne prihvaća da je Srbija počinila bilo kakve zločine, odnosno Srbi i Srbije počinili bilo kakve zločine, a 30% smatra Karadžića herojem. Na hrvatskom dnevniku, ja moram da kažem, sam bio postiđen prvih nekoliko dana, te je limo ljubavnicu. Čak je reporter jedno rekao dvije rečenice koje su stvarno ispod nivoa. Jedna rečenica je, kaže, Karadžić je prvi reporter, pravi reportažu o mjestu na Novom Beogradu gdje je Karadžić živio i reporter je rekao kao on će posljednji put vidjeti zgradu u kojoj je živio kad odleti za Haag. To je nekorektno. A druga rečenica koja je grozna sa mog stajališta, on je rekao, kaže, imao je ljubavnicu, to je bilo u dnevniku u živom javljanju, imao je ljubavnicu, a poznavajući karakter njegove žene, bolje mu je da ga i ne posjeća u zatvor. To je ispod nivoa. Treći ili četvrti dan je urednik dnevnika Zagrebačke hrvatske televizije javno rekao da su oni odlučili da stanu sa tim, sa tom vrstom izvještavanja i to smatraju nekorektnim i da su potpuno se zaboravili stvar na zločine i onda su počeli da pričaju o zločinima. Dakle, stvar se malo popravila.
Recite mi, da li je to bolje nego sve to očutati kako se recimo tumači ono što je televizija Crne Gore uradila?
Mene je začitala to što je televizija Crne Gore uradila. Oni su dali jedan običan izvještaj u dnevniku kao pokrivač, dakle događaj, da je dali agencijsku vijest i onda poslije toga su čutali kao da se to njih ne tiče. U stvari nije tako, mi svi to znamo i ljudi u Crnoj Gori znaju.
Pravdaju, dozvolite mi da vas prekinem, oni to pravdaju činjenicom da nemaju novca i da nisu imali novca da ljude pošalju recimo u Beograd.
Ne trebaju vama novci da pričate o zločinima koji su počinjeni za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji, niti vam trebaju ikakvi novci da govorite o zločinima koji su počinjeni Bosni i Hercegovine od strane JNA ili paravojnih jedinica koje je JNA štitila. Crna Gora je daleko otišla u odnosu na Srbiju, prema tome to nije poredivo. Ali zato sam bio negativno iznenađen, jer sam očekivao da će iskoristiti tu priliku da nešto kažu na tu temu. Pa da vam kažem, ja sam prije 6 godina, dok sam bio direktor redakcije na Slobodnoj Evropi na jugoslavenskim jezicima, mi smo prije 6 godina pripremili sve tonove Karadžića i Mladića i svih optuženih za ratne zločine iz Hrvatske, iz Bosne, iz Srbije, čekajući vrijeme kad će ljudi se suočiti sa svojom sudbinom.
Koliko mislite da to ima li veze sa zvaničnom politikom? Znači, da li se ta politika crnogorska zvanična reflektuje kroz medije, kroz uređivačku politiku televizije Crne Gore? Nekako je Crna Gora i zvanično očutala sve to što se dešavalo oko Karadžića.
Nije samo Crna Gora očutala, nego ste vidjeli da i političari u Srbiji su se gotovo rijetko ili nikako izjašnjavali o tome, valjda vode računa da dobiju koji glas od onih koji imaju Karadžić heroj. Ne znam da li je to bilo nekakav direktan nalog od strane političkog rukovodstva Crne Gore, pretpostavljam da je bilo dosta utjecaja, ali ne mogu to tvrditi. U svakom slučaju Crna Gora, vjerojatno njen interes, samo zaboraviti ovo što je bilo, idemo sad u Europu i snijeg će...
U prilogu toj činjenici ide da recimo jučer niko od tih televizija koje postoje u Crnoj Gori, njih 10 nije recimo se direktno uključio u ono saslušanje Radovana Karadžića. Znači da ipak postoji nekakav otklon prema svemu tome.
Vjerojatno. A pogledajte što se jučer dogodilo. Ja sam baš napisao nešto za naš uređivački sastanak danas. Juče, danas su ogroman broj televizije direktno to prenosio. I šta je sada procurlo u svijet? Šta je glavna vijest u svijetu? Glavna vijest u svijetu je danas da je Karadžić rekao da ima dogovor sa Holbrookom. Zašto je to glavna vijest? Zato što je Karadžić veliki manipulator. Ja to znam iz svog iskustva, pošto sam bio direktor televizije Sarajevo prije rata i nešto malo za vrijeme rata. On jako dobro zna da je njegova jedina šansa, prvo nema šanse, kako će dokazati, mislim, ne može reći nisam ja znao da je bombardovano Sarajevo, nisam ja znao za Srebrenicu ili davao sam drugačije naređenje, on se ne može na taj način braniti. Jedin, i on zna da će tamo ostati dugo, vjerovatno do kraja, ja ne znam. Ali on se, dakle, jedini način da se brani je da zločin pretvori u politiku. I to je ta izjava, ja sam imao dogovor sa Holbrookom. Holbrook je rekao nisam imao nikakav dogovor. I šta mi imamo? Mi imamo vaša riječ na moju riječ. Riječ jednog zločinca protiv riječi jednog poznatog svjetskog političara. I to je situacija u kojoj on pobjeđuje, kao što je Milošević pobjeđivao.
Da li mu na ruku idu i bivši ministar Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama, Šačir Bej, koji to skoro izjavio isto tako, da on zna da je Holbrook ovo obećao Karadžiću.
Ne samo Šačir Bej da o tome piše, nego i Harald Ponte, na to sumnjala u svojoj knjizi objavila. To je sad priča druge vrste, da li je bilo dogovora, ali kako to veze sa zločinem, kako to veze sa sudom u Hagu? Nikakve. To je nešto što svijet mora da otkrije kako su svjetske sile, pa uključujući Holbrooka, gurale te tamo male političke lidere koji su bili veliki samo u svojim očima da dođu do mira, ko je koga ucjenjivao, šta je ko kome nudio. To je priča druge vrste i ona također treba da dođe na svjetlo dana, jer ona govori dosta loših stvari o svjetskoj politici. Ali to nema veze, kako je Haag ima veze s tim, u Haagu su izvratno zločine.
Dobro, znači ovo iskustvo može biti dragocjeno u eventualnom hapšenju Mladića i pokrivanju tih priča.
Ja mislim naravno da će biti dragocjeno, Mladića će biti druga priča, on ipak vojno lice, jel on, Srbija je poznata, odnosno građani Srbije koji su srpski nacionalni su poznati po tome da vole uniformu, da li je to uniforma vojske ili uniforma šumara, to je sad druga priča, to će biti vjerojatno malo drugačije, ali ja nemam neki veliki sumnji oko toga. Ja se nadam da je Srbija krenula jednim putem i da će s tim putem nastaviti za dobrobit Srbije i ostalih koji žive u regionu.
To je jedan kolega iz talijanske televizije, mislim, prije neko večer lijepo rekao, stojao ispred vrata Haškog suda, odnosno pritvorske one jedinice, i rekao kad se ova vrata potpuno zatvora i vrata Europe za Srbiju će biti otvorena.
Da, otvorit će se sigurno. I to se, pa, mada s druge strane, moramo biti precizni, znate, ne može niko postati demokratska država u roku 24 sata.
Slušali ste Utisak sedmice, naš gost bio je Nenad Pejić, zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O predstojećem suđenju Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu razgovarali smo sa Jeffrey Niceom, bivšim tužiocem tog suda. Haški tribunal izvući će pouke iz procesa Slobodanu Miloševiću i neće dozvoliti da se suđenje Karadžiću razvlači, kaže Nice. On smatra da će biti interesantno vidjeti i da li će biti objelodanjena neka saznanja neprijatna po zapad, prije svega oko uloge u padu Srebrenice, razgovarala Branka Trivić.
Očekujete li da će suđenje Karadžiću početi ove godine ili sljedeće?
To ne znam jer više nisam u tribunalu u Hagu. Pretpostavljam međutim da sud namjerava da proces otvori što je pre moguće, ali s druge strane morat će Karadžiću da omogući dovoljno vremena da pripremi odbranu. Mislim da nije mnogo vjerovatno da će zaključiti da je imao dovoljno vremena da pripremi svoju odbranu pre početka iduće godine.
Očekujete li da će to suđenje trajati dugo ili kraće nego dosadašnjim optuženicima?
Jasno je da to neće biti baš kratkotrajan proces. S druge strane, verujem da je dokazni materijal protiv Karadžića uže fokusiran i geografski i vremenski nego dokazni materijal protiv Miloševića. Uz to, u taj materijal će verovatno biti uvršteni dokazi koji su bili na raspolaganju u Miloševićevom procesu. Bilo kako bilo, to suđenje ne bi smjelo da traje onoliko dugo koliko je trajao proces protiv Miloševića. Teškoće mogu nastati ako Karadžić, kao što najavljuje, odluči da se sam brani, ali sudije su do sada iz prethodnog procesa Miloševiću i aktuelnog procesa Šešelju, koji su se također branili i brane se sami, prikupile podosta iskustva pa će moći bolje da upravljaju procesom. Dakle, iako bi on mogao posegnuti za onim što je činio Milošević i što radi Šešelj, da naime produži suđenje insistirajući i trošeći vreme na irelevantnim detaljima, sudije su sada bolje opremljene pa će efikasnije prekidati takve pokušaje i usmeravati proces ka striktno legalnim pitanjima.
Do you think he has...
Da li bi Karadžić na suđenju mogao izneti neke informacije koje bi mogle biti neprijatne po međunarodne aktere? What's your sense? I don't
know whether he has such material. Ne znam da li on ima takav materijal, ali je očigledno da postoji dobro dokumentovana hipoteza da bi mogao postojati materijal neprijatan po Zapad, posebno u pogledu zauzimanja Srebrenice.
Could you elaborate a bit on that, please?
Možete li to konkretizovati?
Pa, ako razgovarate recimo sa ljudima poput gospodina Šaćirbeja i drugih, oni bi vam pružili svoja lična saznanja o tome zašto veruju da je Zapad pristao da bude posmatrač za uzimanje Srebrenice ili čak i više od toga. Ako biste taj materijal pogledali, došli biste do zaključka da su postavljena mnoga važna pitanja, ali da na njih još nema istinskih odgovora. Rekao bih u ovom kontekstu da je važno ostati hladne glave i ne prihvatiti zdravo za gotovo sve prisutne teorije zavere, ali istovremeno pažljivo istražiti ima li u nekoj od njih poneko zrnce soli koje bi upućivalo na nužnost temeljnijeg istraživanja. Karadžićevo suđenje ne mora nužno da otkrije nešto što još uvek ne znamo. Zašto ne mora? Zato što se optužnica protiv njega ne bavi tragovima koji vode do odgovornosti Beograda i Miloševića. Ona se zaustavlja na onome što se događalo u Bosni i unutar Bosne. Ta nesrećna okolnost rezultat je načina na koji je optužnica sastavljena u Hagu. Moguće je, međutim, da se to može korigovati proširivanjem optužnice time što bi se u nju unela beogradska veza, da tako kažem. Razume se ako tužilaštvo u Hagu odluči i ako uspe da to uradi. Dakle, mora se prihvatiti činjenica da još uvek postoje pitanja bez odgovora. Među njima su i ona koja traže odgovor o saznanjima i ulozi Zapada u događajima koji su vodili za uzimanju Srebrenice. U svakom slučaju moramo se potruditi da i kroz ovaj, kao i kroz druge procese, sve vitalno važne informacije postanu dostupne javnosti.
Sa gospodinom Jeffreyem Niceom, bivšim tužiocem Haškog tribunala, iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Da li Radovana Karadžića, osim suđenja u Hagu, čeka i plaćanje velike oštete ženama silovanim u logoru Omarska u vrijeme dok je bio predsjednik Republike Srpske? Presudom Okružnog suda u Njujorku iz 2000. godine, on i Republika Srpska žrtvama moraju da isplate čak 745 miliona dolara. Jadranka Cigelj, 59-godišnja pravnica iz Prijedora koja danas živi u Zagrebu, jedna je od 37 silovanih žena, zbog čega je zajedno sa drugim žrtvama podnijela tužbu. U razgovoru za naš radio rekla je da nastavlja bitku za 35 miliona dolara odštete koliko je dosuđeno. Razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Radovan Karadžić mi duguje samo 35 miliona dolara sa interesom, kako kažu Amerikanci, odnosno sa kamatom do danas, odnosno do dana isplate. Kad smo mi pokrenuli postupak, on je bio predsjednik Republike Srpske.
I sad kad je uhićen, da li ste kontaktirali ovih dana, šta kažu pravni stručnjaci, kakvi su realne šanse, izgledi?
To ćemo vidjeti, sad ispituju. Gospođa Škare Ožbolt je moja odvjetnica, koja će biti kontakt između odvjetničke kuće u Njujorku i mene. I mislim da će biti realno nešto očekivati, jer presuda i nalog suca ne glasi samo na Radovana Karadžića. Zatim na šire okruženje, na sve ljude koji su mu pomagali, od oficira, policije, rodbine, pa proteže se i na dvije države, odnosno tri, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku i Srbiju.
Koliko je žena bilo i koje su nacionalnosti?
37 nas je bilo. Bile su dvije Srpkinje, bile smo tri Hrvatice i ostalo Bošnjakinje. A Srpkinje su bile, jedna se je družila sa Bošnjakinjom, a jedna je bila udovica Hrvata. Sve su bile silovane, ali se nerado o tome govori.
Vi ste četvoricu identificirali?
Jesam. Željko Mejakić, Kost Milojca, Mladen Radić i četvrti kojem ne znam ime, ali znam nadimak Pop. I kad bi ga vidjela, znala bi. Željko Mejakić je bio zapovjednik logora. Evo vidite, u Sarajevu je dobio samo 21 godinu. Mladen Radić je osuđen u Den Hagu, Kosmilojca je osuđen u Den Hagu, ovaj Pop nije nađen.
Sve te žene iz Omarske su pokrenule tužbu.
Na 22 ženske organizacije koje su zastupale interese žena koje nisu sudjelovale u tom procesu. Žene su se plašile. To je 95. godina. nije bilo baš poželjno i javno to učiniti. Predsjednica Kareta organizacije feminističke upoznala nas je sa Catherine McKinnon. To je uspjela, našla je sud koji je prihvatio da će voditi proces. Ovaj okružni sud u Njujorku. Mislim, presuda je bila za nas šok. Jedan ugodan šok jer smo shvatili da je netko razumio težinu onog što je nama učinjeno. Nije novac mjerilo, ali je mjerilo to što je izrečena tako drastična kazna.
A kazna je?
745 miliona dolara.
Za vas 10?
Za nas 10 i dvije ženske organizacije. A znate, nama je učinjena nepopravljiva šteta, ali onim mrtvima je mnogo teže, odnosno njihovim obiteljima. I u ime toga nije važan novac, važno je sada suđenje koje će njemu biti. Izjučer me upravo užasnulo kad sam vidjela mladost koja prosvjeduje u Beogradu, a pojma ne imaju radi čega prosvjeduju. Da ih ubijete, oni ni ne znaju ko je taj čovjek, jer mnogi su tada bili u pelenama ili tek počeli rasti. Jer inače se djeca tako šalju i na bojišnicu kad monstruozni umovi zakuhaju rat. Znate, onda se pošalju tuđa djeca da ginu na bojišnici. Ne znaju na kraju ni zašto su poginuli, pogotovo kad poginu u tuđoj zemlji.
Čega se vi sjećate za vrijeme vlade Radovana Karadžića, dakle osim tog logora Omrska, kakva je to bila?
Bijelih traka na rukama koje smo morali nositi, oni koji nismo bili srpske nacionalnosti. I Srba koji su bili, na sreću, bilo ih je mnogo poštenih, koji su se užasavali toga što se događa, a nisu smjeli reći.
Gdje su se nosile te bijele trake?
Na rukavima lijeve ruke.
Što, kad ste bili u logoru ili?
Ne. Prije logora. Prije logora, čim smo doživjeli okupaciju, svi nesrbi su morali staviti bijele plahte ili bilo što bijelo na prozore, balkone i nositi bijele trake na rukama. Kao nekada što su siroti židovi morali nositi židovske zvijezde. Ej, mi smo bili označeni, ali sa bijelim trakama. To želite nam svima da on dobije pravičnu kaznu. A ovo ostalo o tom potom.
S bivšom logorašicom srpskog logora Omarska, Jadrankom Cigelj, razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju podsjećamo. Crna Gora će do kraja godine podnijeti zahtjev za status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Ujedinjene nacije smatraju da međunarodne snage nisu morale koristiti silu u Kosovskoj Mitrovici. Uslijed udara groma stradala dva fudbalera na utakmici u Meksiku. 12-godišnja djevojčica preživjela pad sa 15. sprata. To bi, poštovani slušaoci, bilo sve za subotnje izdanje naše emisije. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.